Во бара копс радио тависуфлеба. მოგესალმებით. დღეს 13 იანვარია, პარასკევი, თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც კობალი კლიკაძისაგან მოვისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჯეურილ დაუბრუნდები მიკროფონს. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
სალამშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ამერიკაში გვამების შეურაცხყოფაში ეჭვმიტანილი ორი სამხედრო სვინაობა დაადგინეს. მოსკოვის პოლიციამ ტაჯიკ ჟურნალისტზე თავდასხმის გამოძიება დაიწყო. ხამენეი მეცნიერის მკვლელობაში მოსადსა და ამერიკის დაზვერვას ადანაშაულებს. გათავისუფლებული ქართველი მეზღვაურები უკვე სამშობლოში არიან. ამერიკიდან გავრცელებული ინფორმაციით დადგინდა სუმცირე ორი ჯარისკაცის ვინაობა, რომლებიც ვიდეო ჩანაწერებზე თალიბი მებრძოლებს გვამებს აშარდავენ. ინფორმაციის თანახმად ამ აღმაშფოთებულ საქციელში მონაწილე რაზმი ჩრდილოეთ კაროლინაში განლაგებული კემპ ლეჟუნის სამხედრო ბაზის ერთ-ერთი ქვედანაყოფიდანაა. CNN-ის თანახმად რაზმი 2011 წლის დასაწყისში გაგზავნეს ავღანეთში და ბაზაზე სავარაუდო სექტემბერ-ოქტომბერში დაბრუნდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ ბრძანება გასცა გამოძიების დაწყების თაობაზე და პირობა დადო, რომ ინციდენტში მონაწილე ჯარისკაცები მთელი სისრულით აგებენ პასუხს. ირანის უმაღლესმა სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ შეერთებული შტატები და ისრაელი დაადანაშაულა ირანელი ბირთვული საკითხების მეცნიერის ერთობლივად დაგეგმილ მკვლელობაში. ირანისა და შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურების ღია დაადანაშაულება ყველაზე მძლავრია, მათ შორისაც ირანში გამოითქვევა ნათანზის ატომურ სადგურზე მომუშავე მეცნიერის აჰმადი როშანის მკვლელობის შემდეგ. ხამენეის მიერ როშანის ოჯახისთვის გაგზავნილ სამძიმრის წერილში ნათქვამია, რომ მკვლელობა ჩადენილია ზუსტად ისე, როგორც სხვა დანაშაულები დაგეგმილი თუ განხორციელებული დაზვერვის ცენტრალური სამართველოსა და მოსადის სპეცსამსახურების მიერ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ ირანის სასულიერო ლიდერის ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა.
ჩვენ არანაირად არ მიგვიღია მონაწილეობა მკვლელობაში, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ირანში. მე არ ვიცი, თუ ვინ მონაწილეობდა ამ საქმეში. ჩვენ გვაქვს გარკვეული ეჭვები, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით, თუ ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩართული. მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ თქვენ ერთი რამ. ამერიკის შეერთებული შტატები ასეთ საქმეებში მონაწილეობას არ იღებს. ეს არ არის ის, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები აკეთებს.
განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა 12 იანვარს ტეხასის შტატის ფორტ ბლისის პირად შემადგენლობასთან შეხვედრაზე გაკეთებულ განცხადებაში. ირანთან ვაჭრობის გამო სამ ენერგეტიკულ კომპანიას შეერთებულმა შტატებმა სანქცია დაუწესა, მათ შორის არის ჩინეთის სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ირანის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მიმწოდებელია. სანქციები უკავშირდება ირანის ბირთვულ პროგრამას, რომელიც ვაშინგტონის თქმით სამხედრო მიზნებს ისახავს. მანამდე იაპონიამ განაცხადა, რომ უერთდება სანქციებს და თანდათანობით შეამცირებს ირანიდან ნავთობის იმპორტს. ევროკავშირსაც განზრახული აქვს განიხილოს ირანის ნავთობის შესყიდვაზე ემბარგოს საკითხი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ანაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მოსკოვის პოლიციამ სისხლის სამართლის საქმე აღძა ტაჯიკი აქტივისტისა და ჟურნალისტის დაჭრის ფაქტზე. დოდოჟან ატუვულოევი მოსკოვში ხუთშაბათს დანით დაჭრეს. ექიმების ინფორმაციით დაჭრილს ჩაუტარდა ოპერაცია და მისი სიცოცხლე საფრთხე აღარ ემუქრება. მოსკოვის პოლიციამ დააკავა ჟურნალისტი თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ერთ-ერთი პირი. დღის ბოლოს პოლიციის გამომძიებლები აპირებენ, რომ დაკითხონ მოსკოვის ჰოსპიტალში მყოფი ატუვულოევი, რომელიც ტაჯიკეთის ოპოზიციურ გაზეთ ჩაროღი რუზის რედაქტორია. გამოცემა ხმამაღლა აკრიტიკებს ტაჯიკეთის ავტორიტარულ პრეზიდენტ ემომალი რახმონოვის პოლიტიკას. შეერთებული შტატების სამხედრო ტრიბუნალის რეკომენდაციით დაზვერვის ანალიტიკოსი, რომელიც ეჭვმიტანილია ვიკილიქსისათვის გასაიდუმლოებული ინფორმაციის მიწოდებაში, შესაძლოა წასდგეს სამხედრო საველე სასამართლოს წინაშე. ბრედლი მანინგი 2010 წლის მაისში დააკავეს ბრალდებით, რომ კავშირი ჰქონდა შეერთებული შტატების მთავრობის ათასობით საიდუმლო დოკუმენტის გაჟონვაში, რომელიც სკანდალურმა ვებსაიტმა გამოაქვეყნა. 24 წლის მანინგს დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ციხე ელოდება. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ სამხედრო უწყებას ერაყში არ უნდა გაეგზავნა მანინგი და არ უნდა მიეცა ისთვის კლასიფიცირებული ინფორმაციაზე დაშების უფლება. სამხედრო ხარჯების შემცირების პროგრამის ფარგლებში პენტაგონი ევროპიდან ორ სამხედრო ბრიგადას გაიყვანს თავდაცვის ახალი სტრატეგიის თანახმად შეერთებული შტატები თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირებით ქვეყანაში 10 წლის განმავლობაში 497 მილიარდი დოლარის დაზოგვას აპირებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლიონ პანეტა ამბობს, რომ ორი ბრიგადა, რომლებიც ევროპას დატოვებენ, როტაციის გზით გაგზავნილი ქვედანაყოფებით ჩანაცვლება. საუბარია დაახლოებით 7000 სამხედრო მოსამსახურის ევროპის კონტინგენტიდან გაყვანაზე. ევროპაში შეერთებული შტატების 4 ბრიგადაა განლაგებული, 3 გერმანიაში და 1 იტალიაში. ლიონ პანეტას თქმით, შემცირების მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატები რეგიონში მძლავრ სამხედრო ძალას შეინარჩუნებს. სომალელი მეკობრეთა ტყვეობიდან გათავისუფლებული ქართველი და თურქი მეზღვაურები უკვე ბათუმში იმყოფებიან. მანამდე კი სტამბულში გაიმართა მათთან შეხვედრის ოფიციალური ცერემონია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიესალმნენ და მიულოცეს გათავისუფლება. პატიმრებს, უკაცრავად ძევლებს თავად მეკობრეთაგან განთავისუფლებული ქართველი მეზღვაური ცემულ მახარაძე რადიო თავისუფლებას თან საუბარში აცხადებს, რომ შესაძლოა მათ გათავისუფლებაში ფული იყოს გადახდილი.
ფერი არ ვიცი, ვინ ჩაერია, ვინ იყო, როგორ გააკეთა და რა მეთოდით ჭეს, ვინ ჩარიც ხო არავინ არის. მე მგონი საერთაშორისო რაღაცა დახმარებითი ფონდები და იგენია, აი მე მგონი აგენმა ჩარიც. ხალხის გარაშე არ არსებობს ვარიანტი, რომ ესე იგი ვინმე გამოსულიყო.
განცხადა თემურ მახარაძემ, რომელიც ერთ-ერთია სომალელ მეკობრეთაგან გათავისუფლებულ ქართველ მეზღვაურთა შორის. თქვენ ცელ სიუჟეტს ჩვენი გაცემის მსვლელობისას მოისმენთ. და ბოლო ინფორმაცია, თუ საპარლამენტო არჩევნები მართლაც 2012 წლის შემოდგომაზე ჩატარდება, ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე და საარჩევნო სიის პირველი ნომერი თავად ბიძინა ივანიშვილი იქნება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, თითქმის წელიწად ნახევრიანი ტყვეობის შემდეგ დღეს სამშობლოში დაბრუნდნენ ქართველი მეზღვაურები. თვითფრინავი, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ, 3:20 საათის წინ დაეშვა ბათუმის აეროპორტში.
არ მეუდინეთ, ტანზე გეუხდელი გვეძინას უყველას, დაბმულები, ერთმანეთზე გადამული ჯაჭვებით.
ჩვენს გადაცემაში დაწვილობით ვისაუბრებთ ამ ადამიანების მძიმე ბედზე და გათავისუფლებაზე, თუმცა მოგვიანებით მეათე სტუდიაში, ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში. მანამდე კი ყურადღებას გამომახვილებთ რამდენიმე სხვა მნიშვნელოვან საკითხზე. შევეცდებით გავარკვეთ, რა მიზნები აქვს ახალ ტელეკომპანიას, რომლის მართვაშიც, როგორც ჩანს, წამყვან როლს შეასრულებს ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე.
არა, ბატონო ბიძინა ივანიშვილს ქვეყანას ჭირდება დამოუკიდებელი ტელევიზია და ბატონო ბიძინას აქვს საშუალება, რომ შექმნას საქართველოში დამოუკიდებელი ტელევიზია.
ვისაუბრებთ განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის შევეხებით უსაფრთხო სკოლის კონცეფციას, ალტერნატიულ კონცეფციას, რომელიც დღეს წარმოადგინეს თბილისში.
ალტერნატიული კონცეფციის ამოსავალია არა კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება, არამედ ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოება. რასაც დღეს არსებული 5-კომპონენტიანი უსაფრთხოების კონცეფცია მოკლებულია.
შეეცდებით ასევე გავარკვეთ მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესებში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მათ განსაზღვრასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ემზადება ყაზახეთი შედარებით მრავალპარტიული არჩევნებისთვის. ამის შემდეგ მიგიწევთ მეათე სტუდიაში, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე. მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერჯერობით უცნობია, რა ერქმევა, სად დაიდებს ბინას და როდის გავა ეთერში ახალი ტელეკომპანია, რომლის მართვის უფლებაც გადაეცა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აქცეპტს. საუბარია მართვის კომპანიაზე, რომლის 80%-საც ბიტინევანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე ფლობს. ეს შესაძლებლობა მას შემდეგ გამოიკვეთა, რაც შეზღუდული პასუხის მგებლობის საზოგადოება Y-კამ სამწიანი ლოდინის შემდეგ მაუწყებლის ლიცენზია მიიღო. რაც ისახავს მისნად ახალი ტელეკომპანია და რა კავშირი აქვს მას ტელეკომპანია მაესროსთან, ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
თავდაპირველად გავხსენოთ, რომ იმ ლიცენზიის თანახმად, რომელიც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილებით მიიღო, შპს Y-კამ საკაბელო ქსელის გამოყენებით საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობის უფლება დაიმსახურა. ხოლო 23 დეკემბრის გადაწყვეტილების მიხედვით ამ ყველაფერს თანამგზავრით მაუწყებლობის უფლებაც დაემატა. პირობების თანახმად, ტელეკომპანიამ 24 საათიანი მაუწყებლობა 10 თვის განმავლობაში უნდა დაიწყოს და ეს ვადა 2012 წლის 9 ივლისს ამოიწურება. ლიცენზია ისთვის წლების მანძილზე იბრძოდა შპს Y-კის 100%-იანი წილისფლობელი ილია კიკაბიძე, რომელიც მაესტროს გენერალური დირექტორი და მეწილია. ის ამბობს, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ლიცენზიის მოთხოვნის განაცხადი ჯერ კიდევ 2008 წელს მაესტროსთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეიტანა. და იმ ფაქტს, რომ ლიცენზია საბოლოოდ მაინც მიიღო, კიკაბიძე საერთაშორისო ორგანიზაციებს უმადლის.
სიმართლე გითხრა, არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან იყო მოთხოვნა მარეგულირებელზე და მთლიანად მართველობაზე ჩვენი ქვეყნის. ჩვენ ვაყენებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვს ხელში, რომ ლიცენზიების გაცემის პროცესი აღედგინათ. მითუმეტეს საკაბელო ლიცენზიები.
ილია კიკაბიძე ამბობს, რომ ლიცენზიით დაინტერესებული კომპანია აქცეპტი, რომლის უდიდესი წილიც ბიძნა ივანიშვილის მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის მფლობელობაშია, მას თავად დაუკავშირდა. კიკაბიძე ადასტურებს, რომ ხსენებულ კომპანიას უკვე გადაეცა 100%-იანი მართვის უფლება, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს იმასაც, რომ მას არავითარი კავშირი არ აქვს ბიძნა ივანიშვილთან და რომ მოლაპარაკებებს საწარმოებს უშუალოდ კომპანიის დირექტორთან ლაშა შონიასთან. ჯერჯერობით ფინანსებთან თუ ტელეკომპანიის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებული დეტალები არ კონკრეტდება, თუმცა კიკაბიძის თქმით იგეგმება ისეთი ტელეკომპანიის შექმნა, რომელიც ფართო აუდიტორიაზე იქნება გათვლილი.
ახალ არხს ექნება იმდენი შესაძლებლობა, რომ თბილისში ყველა არსებულმა საკაბელო კომპანიამ ჩართოს, ასევე რეგიონების საკაბელოებმაც ჩართოს, ასევე იქნება სატელიტზე და მინდა გითხრათ, რომ თუ ეს პროგრამა მთლიანად შესრულდება და ყველა საკაბელოს ჩაერთვებიან და სატელიტზეც გავლენ, მაშინ ტექნიკურად ძალიან ბევრ ხალხს ექნება ამ არხის ყურების საშუალება.
ილია კიკაბიძე განმარტავს, რომ ახალ არხს არაფერი ექნება საერთო ტელეკომპანია მაესტროსთან, რომელიც მისთვის უბრალოდ საღი კონკურენტი იქნება. მაესტრო თავის ყველა ჟურნალისტ შეინარჩუნებს. ფართო აუდიტორიაზე გათვლილი ტელემაუწყებლობისთვის მზადებას ადასტურებს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების პრესსამსახურის უფროსი ნონა ყანდიაშვილი. ის ამბობს, რომ ტელეკომპანიის მართვის უფლება აქცეპტს 2013 წლის 31 დეკემბრამდე ექნება და რომ ეს იქნება დამოუკიდებელი და თავისუფალი არხი. ყანდიაშვილი შეგვახსენებს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანიის შექმნის შესახებ ჯერ კიდევ პოლიტიკაში მოსვლის პირველ დღეებში განაცხადა.
არა, ბატონო ბიძინა ივანიშვილს ყველხანას ჭირდება დამოუკიდებელი ტელევიზია და ბატონო ბიძინას აქვს საშუალება, რომ შექმნას საქართველოში დამოუკიდებელი ტელევიზია. დამოუკიდებელი საინფორმაციო პოლიტიკა, ანუ ის, რასაც ხდება ქვეყანაში და როგორ ხდება და დანარჩენი შეაფასებს მაყურებელს.
სხვა დეტალებზე არც ნონა ყანდიაშვილი ლაპარაკობს. მისი თქმით, ყველაფერი გაირკვევა პრესკონფერენციაზე, რომელსაც არხის ხელმძღვანელობა სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გამართავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასას გადაცემა 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია საქართველოში. უსაფრთხო სკოლის არსებული პოლიტიკის ალტერნატივა, ასეთი სახელწოდების პროგრამის პრეზენტაცია გამართა დღეს თბილისში ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში. ალტერნატიული დოკუმენტი მომზადდა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტის ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის ადვოკატირების ფარგლებში. მისი ავტორები არიან ილიას უნივერსიტეტის პროფესორები სიმონ ჩანაშია და სოფო გორგოცე. ჩვენ მომსმენელმა იცის, რომ ორივე მათგანი ოთხშაბათის სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მოწვეული თავიანთი ალტერნატიული პროექტის წარმოსადგენად. დღეს კი, როგორც ითქვა, ჩატარდა დოკუმენტის პრეზენტაცია და მასზე საუბარი შეეხო არსებული უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ნაკლოვანებებს. ალტერნატიული კონცეფციის ავტორებმა წარმოადგინეს საკუთარი ხედვა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გახდეს სკოლა მართლაც უსაფრთხო. ჩვენს კოლეგას ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით გამოკითხული მოსწავლეების 81% სკოლას უსაფრთხოდ მიიჩნევს და ამ შედეგს განათლების სამინისტროში უსაფრთხო სკოლის პროგრამის და განსაკუთრებით მანდატურის ინსტიტუტის შემოღების დამსახურებად მიიჩნევენ, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს განსხვავებული მონაცემები აქვს. როგორც ორგანიზაციის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი ამბობს, კვლევების მიხედვით, რომელიც სკოლის გარეთ ხორციელდება მათი ორგანიზაციის მხრიდან, ვინაიდან სკოლა დახურულ სივრცედ იქცა, სურათი განსხვავებულია. მისი სიტყვებით, განათლების სამინისტრო უსაფრთხო სკოლასა და მანდატორის ინსტიტუტს შორის ტოლობის ნიშანს სვამს.
ერთადერთი საშუალება ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ახალი ამბები, რომლებიც გაჯერებულია ბედნიერი მანდატურების ფოტოებით, ასევე ბედნიერ ბავშვებთან. ძალიან ლამაზი ფოტოებია, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი სანდო, ასე ვთქვათ, არგუმენტი და ერთადერთი სწორი გზა ურთიერთობის გადაწყვეტილების მიმხედვით პირებთან.
თამარ მოსიაშვილის განცხადებით, უკანასკნელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა მოქალაქე ჟურნალისტებისგან მიღებული წერილების საფუძველზე საჭიროდ მიიჩნიეს უსაფრთხო სკოლის ალტერნატიული კონცეფციის შემუშავება. როგორც დოკუმენტის ერთ-ერთი ავტორი სოფო გორგოძე ამბობს, მათი ალტერნატიული კონცეფციის ამოსავალია არა კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება, არამედ ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოება. რასაც დღეს არსებული ხუთკომპონენტიანი უსაფრთხოების კონცეფცია მოკლებულია. სოფო გორგოძის შეფასებით, არსებული პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ ნაკლოვანებას წარმოადგენს ის, რომ სკოლის უსაფრთხოება ზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მასწავლებელსაც, დირექტორსაც და მანდატურსაც. თუმცა მათ შორის მკაფიო ზღურის გავლება შეუძლებელია და ძნელია დადგენა იმისა, სად მთავრდება ერთის ვალდებულებები და სად იწყება მეორის.
ექსკლუზიურად არის მანდატური სამსახური და შესაბამისად მათ წარმოადგენილი მანდატურები პასუხისმგებელი სკოლაში უსაფრთხოებას და მასწავლებელი რიგ შემთხვევაში ან თავიდან იცილებს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემას და ესე ვთქვათ გადამისამართებს მანდატურთან ამა თუ იმ სიტუაციას. მეორე მხრივ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ თუ მასწავლებელი ჩაერევა კონკრეტულ სიტუაციას, ჩათვის რომ ვინაიდან მე მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით ასევე მევალება რომ მქონდეს ის უნარები რომ კონფლიქტი ავიცილო თავიდან ან თქვათ გარკვეულ სტრატეგიებს მიმართო, თუ კი ის რაიმეს მოიმოქმედებს, შეიძლება ამან გამოიწვიოს მანდატურის მხრიდან რაიმე თქვათ უარყოფითი რეაქცია, ესე ვთქვათ. ანუ ეს არსად ესე კონკრეტულად არ არის დაფიქსირებული.
როგორც კონცეფციის ავტორები საკუთარ რეკომენდაციაში წერენ, განათლების სამინისტრომ მანდატურის ინსტიტუტთან ერთად სკოლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სხვა რესურსებიც უნდა ჩართოს, რასაც აქამდე არ იყენებდა, მათ შორის მშობელი და თავად ბავშვი. კონცეფციის ავტორები მიიჩნევენ, რომ სასურველია სკოლები დაიყოს კატეგორიებად, როგორც ეს დასავლური სტანდარტით არის მიღებული და ამის მიხედვით განხორციელდეს სკოლებში უსაფრთხოების პროგრამები. ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ დოკუმენტის ავტორები პრევენციულ ღონისძიებებს და არა შედეგზე ორიენტირებულ ქმედებებს, რაც მათი ხედვით მეტად აღმზრდელობით სამუშაოს მოიცავს და არა სადამსჯელოს. მიუხედავად იმისა, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებს ეჭქვეშ არ აყენებს უსაფრთხოების გაზრდის თვალსაზრისით, ფსიქოლოგი მაია ცირამოა, რომელიც ბავშვებთან და მათ მშობლებთან მუშაობს, ამბობს, რომ შესაძლოა პირდაპირი ძალადობის ფაქტებმა სკოლებში მართლაც იკლო, თუმცა გაიზარდა ფსიქოლოგიური ზეწოლის და ჩაგვრის ფაქტები.
ძალიან იმატა ემოციური ძალადობის ფაქტებმა. ის, რაც თვალით არ ჩანს, არ არის შესამჩნევი, არა გაზომვადი, არა აწონვადია და ასე შემდეგ. ანუ არ არის ლაპარაკი, რომ ძალადობა მოისპო და ამ კუთხით უსაფრთხო გახდა სკოლა, პირიქით გადავიდა კიდე უფრო მეტ სიღრმეებში. ეს სურათია.
მაია ცირამოა იზიარებს ალტერნატიული უსაფრთხო სკოლის კონცეფციას და მიიჩნევს, რომ სკოლებში ფსიქოლოგებმა აუცილებლად უნდა იმუშაონ. ერთ-ერთი კერძო სკოლის პედაგოგი ინგა თეთრაძე, რომელიც დოკუმენტის პრეზენტაციას ესწრებოდა, ამბობს, რომ უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ფარგლებში სკოლაში მანდატურის ინსტიტუტის შემოღებამ თავდაპირველად დააკნინა მასწავლებლის როლი ბავშვებთან საღმზრდელო მუშაობის თვალსაზრისით და ისიც კი გამოიწვია, რომ მანდატური პედაგოგის მიმართ ერთგვარ სადამსჯელო ინსტრუმენტად იქცა.
ძალავნებურად მასწავლებელი ცოტა ციხში მოექცა აი ამ ყველაფრის გამო, ისიც და უკვე აღარ ვიცით ეს მანდატურები რისთვის შემოიყვანეს, მასწავლებლების დასასჯელად თუ მოსწავლეების აღსასდელად. აი ხშირად იყო ხოლმე ესეთი შეკითხვა.
თუმცა პედაგოგი ინგათეთრაძე აქვე შენიშნავს, რომ ეს დამოკიდებულება ნელ-ნელა იცვლება და პედაგოგი საკუთარ უფლებამოვალეობებს იბრუნებს. გაიზიარებს თუ არა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის დოკუმენტს. ამ კითხვაზე განათლების სამინისტროში კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავეს. თუმცა პირად საუბარში გითხრეს, რომ არ გაიზიარებს, რადგან ის პოლიტიკა, რომელიც ამჟამად სკოლებშია, წარმატებულია და ამას საერთაშორისო შეფასებებიც ადასტურებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუ წინასიუშეტი სკოლაში უსაფრთხოების საკითხებს ეხებოდა, ახლა სკოლაში მოსწავლეთა სტატუსზე მოგვიწევს საუბარი. საქმე ის არის, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესი განსაზღვრა. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესის დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანების თანახმად, სკოლა უფლებამოსილია დაწყებით და საბაზო საფეხურის მოსწავლეს შეუჩეროს მოსწავლის სტატუსი. რა შემთხვევაში ხდება მოსწავლის სტატუსის შეჩერება? რა გახდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ახალი ბრძანების შექმნის მიზეზი? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის მოძიება შეეცადა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
თუ კი 2012 წლის 6 იანვრამდე არსებობდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ, 6 იანვრიდან მან სახე იცვალა და ერთი საყურადღებო კომპონენტი დაემატა. მინისტრის ახალი ბრძანებულების თანახმად, განისაზღვრა მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესი, რომლის მიხედვითაც არსებობს 7 მიზეზი იმისათვის, რომ მოსწავლეს სტატუსი შეუჩერდეს. მაგალითად, მოსწავლეს შეუჩერდება სტატუსი, თუ კი ის 6 თვის განმავლობაში არ გამოცხადდება სკოლაში. სტატუსის შეჩერების კანდიდატი იქნება სკოლაში ჩარიცხული 5 წლის ასაკის მოსწავლეც, რომელიც ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პირველი კლასის საგანმანათლებლო პროგრამას. სტატუსი შეუჩერდება მოსწავლეს, რომელიც ოჯახთან ერთად მიემგზავრება საზღვარგარეთ და მოსწავლის მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლას. მოსწავლეს, რომელიც არაერთგზის და უხეშად არღვევს სკოლის შინაგანაწეს, სკოლა უფლებამოსილია მას სტატუსი შეუჩეროს. განათლების მინისტრის მოადგილე აკაკი სეფერთელაძე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში მოსწავლის სტატუსის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების მიზეზ შემდეგნაირად ხსნის.
ფესრულად ვარდ გადასულები სკოლებში ვაუჩერულ დაფინანსებაზე, რაც გულისხმობს თითოეულ ბავშვზე მიბმულ კონკრეტულ ვაუჩერს, და იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი ვერ ახერხებს 6 თვის განმავლობაში სკოლაში მისვლას, ან საზოგადოებრივ არის წასული, ან უბრალოდ ფიზიკურად არ შეუძლია, ამ შემთხვევაში ხდება მისი მოსწავლის სტატუსის შეჩერება მშობლების თანხმობით, და აღდგენა მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ასევე მშობელი გვეთქვის თანხმობას, როდესაც ბავშვი უკვე დაუბრუნდება სკოლას. ეს არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ არც ერთი თეთრი არ იქნას დახარჯული არამიზნობრივად.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში არაფერი წერია იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა, რომ მოსწავლეს სტატუსის საერთოდ არ აღუდგეს. და რა შემთხვევაშია ეს შესაძლებელი? საინტერესოა ისიც, იმ შემთხვევაში თუ კი მოსწავლეს სტატუსი არ აღუდგება, რა ბედიელის მას. აღნიშნული კითხვა განსაკუთრებით საინტერესოა იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, როდესაც მოსწავლეს სტატუსი უწყდება სკოლის შინაგანაწესის დარღვევის გამო. ამ კითხვებზე პასუხის მოძიებას რადიო თავისუფლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა, თუმცა როგორც დღეს ბოლოს აღმოჩნდა, ცდა უშედეგო იყო. 2012 წლის 6 იანვარს გამოცემულ ბრძანებაში მითითებულია, რომ მოსწავლის სტატუსის შეჩერება და აღდგენა ხდება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. ბრძანება კვირაზე მეტია, რაც ძალაში შევიდა, თუმცა როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქის სხვადასხვა საჯარო სკოლების დირექტორები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, მათ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტული დირექტივები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან ჯერ არ მიუღიათ და შესაბამისად ისინი კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ და სხვა. ამ საკითხში უფრო კომპეტენტური დირექტორების ან განათლების სფეროში დასაქმებული იურისტების მოძიებას გვირჩევენ. ბრძანების მიხედვით მოსწავლის მშობელმა, რომელსაც სურს მოსწავლის სტატუსის აღდგენა, უნდა მიმართოს იმ სკოლას, რომელმაც შეუჩერა სტატუსი ან მის უფლება მონაცვლეს. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი მოსწავლის სტატუსი უწყდება სკოლის შინაგანაწესის დარღვევის გამო? როგორც ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და ექსპერტი განათლების საკითხებში სიკო ჯანაშია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კანონში ზოგადი განათლების შესახებ მითითებულია, რომ მოსწავლის სისტემიდან გარიცხვა დაუშვებელია და შესაბამისად სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს სტატუსი აღუდგინოს.
შეიძლება ეს მოსწავლეს რა დაარღვია ჩემი შინაგანაც ესი და ამიტომ მე ჩემი სკოლიდან ვრიცხავ. ეს არის შანსი იმას, რომ სხვა სკოლა არ უნდა მიიღოს ეს მოსწავლე. სხვა სკოლას ვალდებულია რომ მიიღოს ეს მოსწავლე, იმიტომ რომ ის სკოლაში არაფერი არ დაურღვევია და მისი ფუნქცია არის განათლების მიწოდება მოსწავლეებისთვის.
აღნიშნულის საპირისპიროდ უნდა გავიხსენოთ გასული წლის ოქტომბრის თვეში თბილისის 53 საჯარო სკოლაში განვითარებული მოვლენები, როდესაც სკოლის დირექტორმა 15 წლის მიხეილ ალექსიძე სკოლიდან შინაგანაწესის დარღვევის ბრალდებით სკოლიდან გარიცხა. ლალი ლეკიშვილი, მიხეილის დედა, უკვე სამი თვეა უშედეგოდ ცდილობს შვილის განათლების სისტემაში დაბრუნებას. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მისი შვილის მიღებაზე სკოლები უარს აცხადებენ.
5 საჯარო სკოლას მიმართ და არც ერთ საჯარო სკოლაში არ ღებულობენ მინდა კითხვა. ოფიციალურად არ მჩემენ პასუხს, წერილობითი განცხადებები მაქვს და წერილი დირექტორების სახელზე და ყველა მითანაგრძნობს, მაგრამ ოფიციალურად არ უნდა მჩემს ამაზე პასუხს. კონსტიტუციასაც არღვევენ, ბავშვთა უფლებების კონვენციები არის დარღვეული არაერთი მუხლით. სახალხო დამცველი ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ობიექტური დასკვნა დადო. ეხლა მივმართე სასამართლო სათრიცხვში და იმედია, რომ სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას.
ამ პრობლემური შემთხვევით, რომლის შესახებაც მოისმინეთ სკოლიდან გარიცხული მოსწავლის დედის ლალი ლეკიშვილისგან დასრულდეს სიუჟეტი მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესებზე, რომლებიც საქართველოში ბოლოხანს განისაზღვრა. სიუჟეტი მოამზადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში 18:25-ია. გადაცემას ვაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ტელევიზიას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა შეიძლება გახსნას. განსაკუთრებით ბევრს ამაზე დღეს ვერსია წერს, რომელიც ამ თემას მთლიანად უძღვნის მოწინავე გვერდს. გაზეთი იუწყება სარწმუნო წყარომ გვითხრა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია იგრიკას ლიცენზიაში $2 მილიონი გადაიხადაო. ვერსია ამატებს, ჩვენი წყარო აცხადებს, რომ ამ გარიგებამ მამუ ყაღლონტი და ეროსი კიწმარიშვილიც შეარეგაო. იმავე წყაროს ცნობით, ტელეკომპანია იგრიკა მაუწყებლობა სავარაუდოდ მარტში დაიწყებს. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ძველქართულად იგრიკა აპრილის სახელწოდება იყო, ჩანს ივანიშვილის გუნდში სიმბოლიზმს დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ და სააკაშვილის პრეროგატივად ტოვებენო, წერს ვერსია. ახალი თაობა კი არცობს. ბიძინა ივანიშვილსა და მის გუნდს ტელევიზია ძალიან სჭირდება. ეს ნამდვილად არ არის დასამალი, რადგან საინფორმაციო ვაკუუმის პირობებში არჩევნებზე რამე შედეგის მიღწევა თითქმის შეუძლებელია. მით უმეტეს იმ დროს, როცა ამდენი სახელისუფლებო არხი ივანიშვილის შავ პიარზე მუშაობს და ჯერ სადავართ წინ საკმაოდ დიდი პერიოდია. ამას შეგახსენებთ ახალი თაობა წერს. ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ თემას უძღვნის მოწინავე სტატიას დღეს რეზონანსიც. კონტროლის პალატამ ივანიშვილისთვის ცალკე კალენდარი გამოიგონაო. ასე ასათაურებს სტატიას გაზეთი და შემდეგ განმარტავს. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის ხელმძღვანელი ნათია მოგელაძე აცხადებს, რომ პარტიებისა და მათთან დაკავშირებული პირებისთვის ფინანსური ანგარიშგების 1 ნოემბრიდან წარდგენის მოთხოვნა საგადასახადო წელთან არის დაკავშირებულიო. არადა, ამატებს რეზონანსი, საგადასახადო წლის 1 ნოემბრიდან დაწყებას არც საგადასახადო კოდექსი იცნობს და არც სხვა რომელიმე კანონიო. იმავე რეზონანსში წაიკითხავთ ინტერვიუს ჟურნალისტ შალვა რამიშვილთან, რომელიც ამბობს, ჟურნალისტური სტანდარტების დრო მოკვდაო. არ არის საჭირო იმ ემოციების დამალვა, რაც ჟურნალისტს აქვს. ფაქტების გადმოცემაზე არ ვლაპარაკობ. ფაქტების გადმომცემი ჩემთვის ჟურნალისტია, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია ინტერპრეტატორი, მიმომხილველი ადამიანი, რომელიც რაღაც ანალიზს და დასკვნებს აკეთებს. ამ ადამიანის განწყობა უნდა ჩანდეს. ინტერვიუს რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იანვარს ყაზახეთში ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც, როგორც მოილიან, ბოლო უნდა მოუღოს ერთპარტიულ მართველობას ამ ქვეყანაში. თუმცა არჩევნები ამჯერადაც რეალური ოპოზიციის გარეშე იმართება. პრეზიდენტმა ნაზარბაევმა წინა მეჯლისი საკანონმდებლო ორგანო დაითხოვა მას შემდეგ, რაც მისი პარტიის მართველპარტია ნურ ოტანის წევრებმა ნოემბრის ბოლოს ხელი მოაწერეს პეტიციას მრავალპარტიული საკანონმდებლო ორგანოს აუცილებლობის თაობაზე. კობელი კლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მართველი ოტანის პარტია ქვეყნის დათხოვნილ პარლამენტში ყველა 107 ადგილს ფლობდა. შესაბამისად, ნაზარბაევის დაპირებამ, რომ მომავალ მეჯლისში სუმცირე ორი პარტია მაინც იქნება წარმოდგენილი, იმედის სხივი გაუღვივა დასავლეთის ქვეყნებსა და შიდა კრიტიკოსებს, რომლებიც ყაზახეთში დემოკრატიულ რეფორმებს ესწრაფიან. მაგრამ ქვეყანაში არ არსებობს დამოუკიდებელი და სამართლიანი არჩევნების ტრადიცია. იზღუდება სხვაგვარად მოაზროვნეთა გამოჩენა მედიაში, ხოლო თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მოსამზადებლად პარტიებს მხოლოდ 2 თვე ჰქონდათ მიცემული, ეს ქვეყნის პრეზიდენტის ნამდვილ ოპონენტებს მცირე შანსს აძლევთ, რათა მოიპოვონ მანდატები ახალ პარლამენტში. თანაც არჩევნებში მონაწილე 7 პარტიიდან მხოლოდ ერთი სოციალ-დემოკრატიული პარტია არ ითვლება ნაზარბაევის ლოიალურ პარტიად. მართველი ნურ ოტანი და პროსაპრეზიდენტო პოლიტიკური აგზოლის პარტიები პარლამენტში რა თქმა უნდა მოხვდებიან. მაშინ როცა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ბრალდებენ ხელისუფლებას, რომელიც სისტემატურად რიყავს ოპონენტებს საარჩევნო პროცესიდან. ალგა პარტიამ, ქართულად პარტიამ, რომელსაც ეწოდება წინ, ვერ გაიარა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეგისტრაცია, ხოლო ნაციონალურ კომუნისტურმა პარტიამ 6-თვიანი აგზავნის შემდეგ ბოლოსდაბოლოს მთლად არჩევნების წინ მიიღო უფლება მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში. ყაზახეთის ადმინისტრაციული ორგანოები ფხიზლად ადევნებენ თვალს არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების კანდიდატთა საგადასახადო მონაცემებს, ხოლო თვალს ხუჭავენ მართველი პარტიის მიერ ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსების გამოყენებაზე. ასე მაგალითად, საგადასახადო ორგანოებში ყალბი ფინანსური ინფორმაციის წარდგენის გამო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ისედა ნამუშალეს ცნობილი ჟურნალისტები ბულატ აბილოვი და გუზან იერგალიევა. ალმატელი ანალიტიკოსი სერგეი უტკინი ამ ფონზე დარწმუნებულია, რომ მართველი პარტია ყველაფერს იღონებს, რათა პარლამენტის გარეთ დატოვოს ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი, ქვეყნის სოციალ-დემოკრატიული პარტია.
ჩვენ ხომ შესანიშნავად გვესმის, რომ ყველა არჩევნების შედეგების ფორმირება არა ქვემოდან, საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან ხდება, არამედ ზემოდან მოდის. შესაბამისად, ამ აკჟოლსა, კენტეკას და სხვებს შორის ხმები ისე გაიყოფა, როგორც ზემოდან იტყვიან. და ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება ფალსიფიცირება, რადგან სხვანაირად მათ არ შეუძლიათ.
განცხადა ალმატელმა ანალიტიკოსმა სერგეი უტკინმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ყაზახეთში საპარლამენტო არჩევნები ორ ეტაპად გაიმართება. 15 იანვარს 98 მანდატის ვინაობა გაირკვევა პარტიული სიებით ჩატარებულ არჩევნებში. დარჩენილ 9 სადებუტატო ადგილს კი მომდევნო დღეს სახალხო ანსამბლეა ნურსულთან ნაზარბაევის საკონსულტაციო ორგანო დაასახელებს.
კობელი კლიკაძე მისაუბრა ყაზახეთში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:31 შესრულდა. ისევ კობალი კლიკაძეს ვუფრუნებ მიკროფონს, ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას წაიკითხავს.
ავღანეთის ეთნიკური უმცირესობის გავლენიანი ლიდერები აცხადებენ, რომ ხარს უჭერენ შეერთებული შტატების ძალისხმევას დაიწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკეები ქვეყნის შიგნით დაპირისპირებულ ძალებს შორის. ავღანეთის უმცირესობის კოალიციის წევრებმა ბერლინში გამართეს შეხვედრა ამერიკელ კონგრესმენებთან. გავრცელებული ინფორმაციით დადგინდა სუმცირე ორი ჯარისკაცის ვინაობა, რომლებიც გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებზე თალები მებრძოლების გვამებს აშავდნენ. ინფორმაციის თანახმად, ამ აღმოშფოთებელ საქციაში მონაწილე რაზმი ჩრდილოეთ კაროლინაში განლაგებული კემპ ლეჟუნის სამხედრო ბაზის ერთ-ერთი ქვედანაყოფიდანაა. შეერთებულმა შტატებმა ირანთან ვაჭრობის გამო სამ ენერგეტიკულ კომპანიას სანქცია დაუწესა, მათ შორის არის ჩინეთის სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ირანის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების პარტნიორი მიმწოდებელია. შეერთებული შტატების სამხედრო ტრიბუნალის რეკომენდაციით დაზვერვის ანალიტიკოსი, რომელიც ეჭვმიტანილია ვიკილიქსისათვის გასაიდუმლოებო ინფორმაციის მიწოდებაში, შესაძლოა სამხედრო საველე სასამართლოს წინაშე წასდგეს. სამხედრო ხარჯების შემცირების პროგრამის ფარგლებში პენტაგონი ევროპიდან ორ სამხედრო ბრიგადას გაიყვანს. ირანის უმაღლესმა სასულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხომენეიმ შეერთებული შტატები და ისრაელი დაადანაშაულა ირანელი ბირთვული საკითხების მეცნიერის ერთობლივად დაგეგმილ მკვლელობაში. მოსკოვის პოლიციამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ტაჯიკი აქტივისტისა და ჟურნალისტის დაჭრის ფაქტზე. საქართველოში ბათუმში დაბრუნდნენ სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან გათავისუფლებული 15 მოქალაქე, მათთან ერთად გათავისუფთა თურქეთის 3 მოქალაქე. თურქეთში, სტამბულში, მათ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მიესალმენ და მიულოცეს ძევლობიდან გათავისუფლება. თუ საპარლამენტო არჩევნები მართლაც 2012 წლის შემოდგომაზე ჩატარდება, ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე და საარჩევნო სიის პირველი ნომერიც თავად ბიძინა ივანიშვილი იქნება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა განუცხადა.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას. ფასამ სვენალებო გადაცემას ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით ვაქცელებთ დღეს უწინარეს ხოლმისა წიგნებზე ვისაუბრებთ. შევძლებთ მაგალითად წარმოგიდგინოთ გამოცემა სახელწოდებით ომი სახე, რომლის პრეზენტაციაც ავრაუდოთ მომავალ თვეში ჩატარდება. ის გვიამბობს ადამიანებზე, რომლებიც ერთმანეთს ეხმარებოდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს.
ომი ადამიანის არსებობაში ყველაზე დიდი სიბინძურია, მაგრამ ჩვენ გსურდა გვეჩვენებინა, რომ ამ სიბინძურეშიც კი ადამიანს საკუთარი სახის შენარჩუნება შეუძლია.
ვისაუბრებთ ქართულ საბავშვო ლიტერატურაზე, როგორი უნდა იყოს ხაბარი და ზოგადად ლიტერატურა, რომ თანამედროვე ბავშვი დაინტერესოს.
პირველ რიგში ვითვალისწინებთ იმას, რომ თანამედროვე ბავშვი განსხვავდება ძველი ბავშვისგან, იმიტომ რომ მას აქვს გართობის და სიამოვნების მიღების ალტერნატიული საშუალებების ძალიან დიდი არჩევანი. იქნება ეს ინტერნეტი, იქნება ტელევიზია, სპეციალური საბავშვო არხები, უამრავნაირი სათამაშო თუ სხვა.
მოისმენთ ასევე ნაწყვეტებს წერილიდან, რომელიც ამერიკელმა მწერალმა საკულტო ნაწარმოების გზაზე ავტორმა ჯეკ კერუაკმა მისცა მსახიობ მარლონ ბრანდოს თხოვნით, თვით კერუაკთან ერთად მთავარი როლი შეესრულებინა წიგნის ეკრანიზაციაში.
საქმე გვექნება ერთ ყოვლის მომცველ მოგზაურობასთან და არა ერთი ნაპირიდან მეორემდე განხორციელებულ რამდენიმე მარშრუტთან, როგორც წიგნშია. ერთი ვრცელი მოგზაურობა ნიუ-იორკიდან დენვერში, ფრისკოში, მექსიკაში, ახალ ორლეანში და ისევ ნიუ-იორკში.
თუმცა მეათე სტუდიას დაპირებისამე ვიწყებთ ბათუმიდან რეპორტაჟით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა. სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან გათავისუფლებული მეზღვაურების სამშობლოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით.
თვითფრინავს 15 ქართველი მეზღვაურის ოჯახის წევრები და ახლობლები აეროპორტში ოვაციით შეხვდნენ. პირველად თვითფრინავის ტრაპზე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოჩნდა, რომელსაც მეზღვაურები გამოყვნენ. თავად მეზღვაურები და მათი ოჯახის წევრები ცრემლებს ვერ იკავებდნენ. თემურ მახარაძე იხსენებს, რომ დაკავებისთანავე მათ ტანსაცმელი და წამლები ზღვაში გადაუყარეს. დღეების განმავლობაში არაწვდნენ წყალსა და საკვებს.
ექსით დავით, აი ჯაჭვებით გადამოვლი 6-6 კაცი, გავაკეთებდით ანკეტს, გადავაგდებდით წყალში, კი იყო მდიდარი აი წყალი და ვიღებდით თევზს და ძილთანდით ამას. მეტი არაფერი არაა მაგენი, შერი მოკლავენ ეს ეგ. არავითარი დახმარება რა, რაც წამლები ქონდა გაგვინადგურეს, რაც ტანსაცმელი ქონდა წაგვართვეს, რაც ქონდა ყველაფერი და შემდეგ ნელ-ნელა დაი წყურო მე არაფერი არ ვიცი ვინ ჩაერია ვინ იყო როგორ გააკეთა და რა მეთოდით ეს ვინ ჩარიც ხა არავინ არის მე მგონი საერთაშორისო რაღაცა დახმარებები ფონდები და იგენია აი მე მგონი აგენმა ჩარიც ხანხის გარაშე არ არსებობს ვარიანტი რომ ესე იგი ვინმე გამოსულიყო
ყველაზე ხანში შესული მეზღვაური თემურ ბედინაძე იხსენებს რომ სამედიცინო დახმარების მოთხოვნის დროს მხოლოდ ის უთხრეს რომ მალე მომკვდარიყო რომ მოვლენებს დაჩქარება მოყოლოდა მას აფრიკის პორტში განსაკუთრებული სამედიცინო დახმარება დასჭირდა
წარმოიდგინეთ, ტანზე გოუხდელი გვეძინას უყელას, დაბმულები, ერთმანეთზე გადაბმული ჯაჭვებით. იყო შემთხვევა ასეთი, რომ კაცი ისე და ცუდად იყო, რომ ხვდებოდა რა, ვიძლის აწუხებდა, კანკალი და იგიოვა და პირადები ამბობდნენ, მოკვდეს უკეთესია, მალე დამთავრდება ეს საქმეო. აი ასეთ ხელში ვიღავ.
ლაშა ბოლქვაძე ორ დაბადების დღეს სომალელი მეკობრეების ტყვეობაში შეხვდა. დღეს იგი მადლობას პრეზიდენტსა და ქართველ ხალხს უხდის.
ფასი მადლობა, ყველას დიდი მადლობა ხალხო, ყველას გაგიმარჯოთ. ჩემი აზრით სერვისას გაუმარჯოს ჩემ ძმებს, რომლებმაც დიდი გაჭირვება ერთად გავიარეთ, დიდი გაჭირვებაში ერთმანეთს მხარს გამოუძებით და სული გამოვიტანეთ ცოცხალი საქართველოს.
საქართველოში დაბრუნებამდე 15 მეზღვაური თურქეთის სამ მოქალაქესთან ერთად დღეს კენიიდან სტამბულში ჩაიყვანა კომპანია აირზენას თვითფრინავმა. სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან გათავისუფლებულებს სტამბოლის აეროპორტში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს პრეზიდენტი დახვდნენ. აეროპორტშივე გამართა მიხეილ სააკაშვილისა და რეჯეფ თაიპ ერდოანის ერთობლივი ბრიფინგი. მეკობრეთა ტყვეობიდან 18 მეზღვაურის გათავისუფლებამდე თურქული პრესა წერდა, რომ პირადად პრემიერი ერდოანი იყო აქტიურად ჩართული მათი გათავისუფლების პროცესში. პირადად პრეზიდენტ სააკაშვილის მუდმივი კონტროლის შესახებ იუწყებოდნენ მისი ადმინისტრაცია და საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო. დღეს გამართულ ბრიფინგზე რეჯეფ თაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ მეზღვაურთა გასათავისუფლებლად სომალიში მიმდინარე მოლაპარაკება წარმატებული გადაჭიმული აღმოჩნდა. საკუთარ ოჯახებში მათ დაბრუნებას თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბედნიერება უწოდა. ბრიფინგზე გამოსვლა თურქულ ენაზე დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელმაც განაცხადა, რომ თურქეთის დახმარებით ტყვეობიდან მეზღვაურთა გათავისუფლება ერთობლივად მოხდა. მიხეილ სააკაშვილმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანს მეგობრობისთვის მადლობა გადაუხადა და მას ქართულად ამ სიტყვებით მიმართა.
მე არ მინახავს არც ერთი ლიდერი და მე ვერ ვიცნობ ბევრ ლიდერს, რომელიც ასე ზრუნავდეს თითოეული ინდივიდუალური მოქალაქის ბედზე. როცა შენ ყავს 5 მილიონი მოქალაქე, როგორც ჩვენ შემთხვევაშია, ეს შედარებით შეიძლება უფრო ადვილი იყოს. როდესაც ყავს 70 მილიონი და მეტი, ეს ბევრად ძნელია, მაგრამ თქვენთვის ეს საძნელი არ არის. თქვენ მე მახსოვს ყველაზე მეტად, ყველაზე ხშირად თქვენ სწორედ ინდივიდუალურ მოქალაქეების ბედით ინტერესებით არ არსებობს პატარა ინტერესი თქვენთვის, როცა საქმე ეხება თურქეთის მოქალაქის ინტერესებს, სიცოცხლეს, ქონებას, თავისუფლებას და ეს მართლაც არის უნიკალური თვისება დიდი დემოკრატიული ლიდერის.
მიხეილ სააკაშვილმა გამძლეობისთვის მადლობა გადაუხადა ქართველ და თურქ მეზღვაურებს.
მათ ასევე ჩვენი ინფორმაციით გამოიჩინეს საოცარი სოლიდარობა ერთმანეთთან, საოცარი ერთად ყოფნა. ძალიან ძნელია წარმოიდგინო რა ჯოჯოხეთი გამოიარა ამ ხალხმა, რა პირობებში მოხდათ მათ ამ ტყვეობის გატარება. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რამეა, რაც ადამიანს საერთო ცხოვრებაში დაემართოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი დღეს არიან თავისუფლები.
როგორც მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, ამჟამად მეკობრეთა ტყვეობაში იმყოფება 6000-ზე მეტი მეზღვაური, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დაზდინა, რომ 15 ქართველი და 3 თურქი იღბლიანთა შორის აღმოჩნდნენ. მალტის დროშით მცურავი და ბერძნული კომპანიის კუთვნილი გემი ოლივ ჯი სომალელმა მეკობრემა ადენის რუტეში 2010 წლის სექტემბერში დაატყვევეს. ეკიპაჟის წევრი 15 ქართველისა და 3 თურქის გათავისუფლების ფაქტი ოფიციალურად გასულ კვირას, 8 იანვარს დადასტურდა. სომალელი მეკობრეების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სანაცვლოდ მათ $3 მილიონი მიიღეს, რასაც საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო არადასტურებს. რა პირობით გაათავისუფლეს მეკობრემა 18 მეზღვაური, ოფიციალურად ამ დრომდე უცნობია.
იუწება ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. იქ დღეს ასე 3:30 საათის წინ დაბრუნდნენ სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან გათავისუფლებული მეზღვაურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ომის სხვა სახე. ასე ეწოდება ახალ წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც უახლოეს ხანში ერთდროულადაა დაგეგმილი თბილისში და ცხინვალში. წიგნი მომზადდა სამოქალაქო საზოგადოების ოსი და ქართველი წარმომადგენლების ინიციატივით და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. უფრო მეტს, ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური ერთი წიგნის დაბადების შესახებ გვიამბობს.
ჩვენ ქართლოსურ შეხვედრაზე ჩვენი კოლეგები ოსები ყვებოდნენ, როგორ დაეხმარნენ ქართველები ოსებს, ერთ-ერთი ბებია როგორ გადაარჩინეს და ამ ისტორიას მოყვამერე ქართველებმა მოყვევით ოსმა ქალბატონმა, როგორ დაიცვა ერთ-ერთი სოფელი და გადაარჩინა დააწვას მეზობლის სახლები. ამ ისტორიებში ზუსტად თქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ ასეთი წიგნი, სადაც ზუსტად აი ესეთი პოზიტიური სახის ისტორიები შევიდოდა.
ომის სხვა სახე, ასე ერქმევა წიგნს, რომელშიც ქართლოსური თანადგომის ისტორიები დაიბეჭდება. ქართული მხრიდან ისტორიების შეგროვებაზე ქართლოსის წარმომადგენლები მუშაობდნენ. ოსურ მხარეს კი თანადგომის ისტორიებს გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი და მისი ჟურნალისტები აგროვებდნენ. მეგი ბიბილური ამბობს, რომ ეს პროცესი ადვილი არ ყოფილა, რადგან პოზიტიური ამბების გახსენების წინ ადამიანები ჯერ ომის საშინელებებს ყვებოდნენ, რომლის ფონზეც ამ წიგნის გმირებს ხშირად საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად უხდებოდათ მოქმედება. მისი აზრით, იმ დროს, როცა საინფორმაციო სივრცე გაჯერებულია ნეგატიური ინფორმაციით და სიძულვილისენით, რომელიც უფრო აღრმავებს დაპირისპირებულ თემთაშორის არსებულ ფსკრულს, მნიშვნელოვანია, რომ ის ისტორიებით სააშკარაოზე გამოვიდეს, როცა ადამიანები ჰუმანურობით სიძულვილის დაძლევას ახერხებდნენ.
იმ ფონზე, როდესაც დღეს ორივე მხარეს გამოდის სხვადასხვა პუბლიკაციები, ფილმები, სტატიები და სადაც გამოყენებულია სიძულვილის ენა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასეთი წიგნის გამოცემა.
გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი ასევე აღნიშნავს, რომ ადვილი არ ყოფილა ისტორიების შეგროვება. ორივე მხრიდან ჯამში 150 ისტორია შეგროვდა, მაგრამ წიგნისთვის მხოლოდ 50 დამუშავდა. ცხოვრებოვი წიგნზე მუშაობისას დარწმუნდა, რომ სიკეთე არასოდეს იკარგება.
ომი ადამიანის არსებობაში ყველაზე დიდი სიბინძურია, მაგრამ ჩვენ გსურდა გვეჩვენებინა, რომ ამ სიბინძურეშიც კი ადამიანს საკუთარი სახის შენარჩუნება შეუძლია. ეს სამომავლოდ იმეც გვაძლევს, რომ ადამიანები შეძლებენ ერთმანეთს გაუგონ. სწორედ ამის ჩვენება გვინდოდა და იმედია გამოგვივიდა.
აქვს თუ არა ომს სხვა სახე, გარდა სიკვდილის, ნგრევის, სისასტიკის და ათასი უბედურების. წიგნის ავტორების აზრით, დიახ, ომს სხვა სახეც აქვს. წინა სიტუაციაში ვკითხულობთ. ომშიც კი შესაძლებელია ადამიანური ფასეულობების შენარჩუნება. ამ ომშიც კი აღმოჩნდა ადგილი ჰუმანიზმისა და კეთილი საქმეებისთვის. ისტორიები თავისი შინაარსით მრავალფეროვანი გამოვიდა. ისინი ძირითადად ეხება მეზობლებს, მეგობრებს, ნათესავებს, რომლებიც ერთ წამში ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ. მაგრამ ყველა ისტორიას ერთი მთავარი მომენტი აერთიანებს. ჩვენ გვახსოვს სიკეთე, რომელიც ყველაზე რთულ დღეებში გვინახავს. თემურ ცხოვრებოვი დარწმუნებულია, რომ ცხინვალში წიგნის გამოჩენას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოხვდება, რადგან მხარეებს შორის უნდობლობის უფსკრული კიდევ არსებობს. ყველასთვის სასურველი მშვიდობა კი ჯერ ჰორიზონტზეც არ ჩანს.
ამ საკითხში წერტილი, რომ დასმული იყო, საუბარი ალბათ უფრო იოლი იქნებოდა, მაგრამ სიტუაცია ახლაც გაურკვეველია და კეთილ საქმეებზე ლაპარაკი რთულია. ოსებისთვის საკითხი კვლავ ღიად რჩება. ჩვენ არ გვაქვს საქართველოსთან მშვიდობიანი და კეთილმეზობლური ურთიერთობა და ამიტომ მშვიდობაზე საუბარი მარტივი არ არის. ამ ვითარებაში გაცილებით იოლია ილაპარაკო სიძულვილზე და სირთულეებზე. ამიტომ მუშაობისას დიდი პრობლემები გვქონდა, მაგრამ მაინც მოიძებნა ხალხი, რომელსაც ესმის, რომ ომი ომად, მაგრამ ადამიანად უნდა დარჩე. ფიქრობ, ამ წიგნს ნორმალურად ყველა არ მიიღებს, რადგან პროცესი არ დასრულებულა. საქართველო მიიჩნევს, რომ ეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიაა. ჩვენ კი მივიჩნევთ, რომ რუსეთი მოკავშირეა და დაგვეხმარა. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ადამიანური ურთიერთობები ომისგან უნდა გავმიჯნოთ.
წიგნი
ომის სხვა სახე ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე ცალ-ცალკე დაიბეჭდება და მისი პრეზენტაცია თბილისში და ცხინვალში პარალელურად გაიმართება. ავტორები მის გამოცემას თებერვლის დასაწყისში ვარაუდობენ. აღნიშნული პროექტი მხარდაჭერილია კობერმის მიერ, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს. ადმინისტრირებას კი გაეროს განვითარების პროგრამა უწევს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვითხრო ომის სხვა სახესე წიგნზე, რომელიც უახლოეს მომავალში გამოვა. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ვიდრე წიგნებს ესაუბარს. გავაგრძელებთ ერთი ანონსი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახლა კი პარასკევის გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში წიგნის ბაზარზე უკვე კარგა ხანია ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს საბავშვო წიგნებს. უცხოური და ნათარგმ საბავშვო ლიტერატურას ბოლო წლებში ქართული ორიგინალური წიგნებიც შეემატა. ნელ-ნელა იქნება ეგრეთ წოდებული ქართული ფენტესიც. როგორი უნდა იყოს ხაბარი და ზოგადად საბავშვო ლიტერატურა, რომან თანამედროვე ბავშვი დაინტერესოს? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
წითელ ფონზე ჭრელი მამალი მიაბიჯებს. ეს თეატოფურიას ზღაპრების ახალი წიგნის გარეგანია. წიგნის გასაღვიძებელი ზღაპრები ჰქვია და მასში ხუთი ზღაპარია შესული. წიგნი სულ ცინცხალი ახლახალს გამოსცა გამომცემლობა დიოგენემ. მეორე წიგნის ყდაზე კი პატარა გოგონას და ბიჭს ერთმანეთისთვის შაუკიდიათ ხელი და შორეულ ჯადოსნურ მოგზაურობაში მიდიან. ეს კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული წიგნია, დავით ზურაბიშვილის ავტორობით. მოგზაურობა სიზმარეთში, ანუ გიორგის და ანასტასიას არაჩვეულებრივი თავგადასავალი. თეატოფურიას ერთ-ერთი ზღაპარი, რომელსაც ნინიკა და მაგნიტური ღრუბლები ჰქვია, ერთ ქვეყანაზეა, რომელსაც გამუდმებით მტრობენ სხვა ქვეყნები და რადგან მტრის შემოსებას ქვეყანა ვერ უმკლავდება ხოლმე, ყოველჯერზე სადღაც გარბის. თეა ამბობს, რომ ის ძალიან გავს საქართველოს. თეატოფურიას ზღაპრებში კიდევ ბევრი დაუჯერებელი ამბავი ხდება. ხანდახან ის, რაც გვინდა რომ მოხდეს, ხანდახან პირიქით, რასაც სულაც არ ვინატრებდით, მაგრამ მაინც ხდება. თუმცა საბოლოოდ ზღაპარი ერთი გრანდიოზული დადებითი სამყაროაო, ამბობს ავტორი.
ზღაპარი არის ძალიან ისეთ დადებითი სამყარო. განსხვავებით ლექსებისაგან, ლექსების წერისაგან შეიძლება ადამიანი ძალიან ცერიღლო დაიტანჯოს კიდეც. იმიტომ კი არა რომ ვერ წერს, იმიტომ რომ ხშირად ამ ლექსზე ძალიან ცუდი ემოციის გამო. საფრენში ეს არ ხდება, ზღაპარი დადებითი ემოციისგან წერ და დადებითი ემოცია მოაქვს დაწერის შემდეგაც. შენ შეგიძლია შექმნა ისეთ სამყარო, როგორც გინდა, რომელიც ხანაირად ვერსად ვერ შექმნე ვერც ლექსში, ვერც მოთხრობაში.
ზღაპარი მარტივი და გულწრფელი უნდა იყოს, ფიქრობს თეატოფურია და განსხვავებით ძველი ზღაპრებისაგან რეალობასთან მეტად მიახლოებულიც. 21 საუკუნის ბავშვებს ფანტასტიკისა და რეალობის ეს ნაზავი სჭირდებათ.
ადრე ზღაპრებში მაგალითად ასე იყო, რომ ყველა ზღაპარი თავდებოდა რაღაცა ერთი კონკრეტული დასასრულით, ბანალურად რაღაცა თითქოს შტამპიც იყო ისე, რომ თქვათ დასრულდა ასე. იმით იგი დაგაგრძელდებოდა არაფერი, ანუ ახლა უკვე ჩემს ზღაპრებში პირიქით არის რაღაცნაირად, რომ კონკრეტული დასასრული, როგორც ასეთი კეთილი ამბოროტი არ არის, არის რაღაცა ცხოვრებისეული მომენტი უბრალოდ. ეს შედეგადაც ცხოვრება ისე გრძელდება. ახლა არის უფრო რეალურად, თქვათ არც ისე კეთილი თქვათ მოფედი პირები, არც ისე ბოროტი, ანუ როგორც ზოგადად ადამიანია, როგორც ზოგადად ცხოვრება, რო არ ძალიან ცუდი, არ ძალიან კარგი. არ შეიძლება მაგალითად ბავშვი 15 წლამდე ან თუნდაც 12 წლამდე ზარდოს სხვა სამყაროში და მერე გამოუშვა სამყაროში, მე ახლა შენ თავი იმტრივე და მე დახტეს სხვა რაღაც. ყველა ზღაპარი ზოგადად არის იმისათვის, რომ მე რეალობაში იცხოვრო და რეალობაში გამოიყენო.
დავით ზურაბიშვილი კი, რომელმაც მოგზაურობას იზმარეთში ჯერ კიდევ წლების წინ ერთი ლიტერატურული კონკურსისთვის დაწერა, ამბობს, რომ რა დიდი დროც არ უნდა გავიდეს ზღაპრის მთავარი ღერძი მუდამ იქნება სიკეთის და ბოროტების ბრძოლა. იცვლებიან მხოლოდ პერსონაჟები.
ზღაპარი რა, ზღაპარი არის არქეტიპულ რაღაც მომენტებზე აპელირებს ყოველთვის, სიკეთე, ბოროტება, ვქოთ ჰარი პოტერი როა, ხო მე ზღა უპრეზიდენტოა, ხო მისი წარმატება რამდენად. ნუ აბსოლუტურად ძალიან ტრადიციული ზეთ ღირებულებებზე აგებული ნაწარმოები, როდესაც სიკეთე უპირისპირდება ბოროტებას და როდესაც მეგობრობა, უანგარობა, სიყვარული ჯობნის რაღაც ცუდისებებს და ჯადოქრობებს და რაღაცებს. ამაზეა ყველა ზღაპარი რეალურად ეს არის. სიკეთე იმარჯვებს, ბოროტება მარცხდება. სიკეთის და ბოროტების ბრძოლაზეა ყველა ზღაპარი აგებული თითქმის. დაკლება ცნობილი ლიტერატურული ზღაპრებიც რო ავიღოთ, ასეთი კლასიკა მსოფლიო დაწყებული, იგივე ტოლკინი იყოს, იგივე კლაივ ლუისი, ზეღარ ლაპარაკობ, ჰანს კრისტიან ანდერსენი, ყველგან ეს არის.
ქართული ლიტერატურულ ზღაპარზე საუბრისას დავით ზურაბიშვილი შენიშნავს, რომ რამდენიმე გამონაკლისი ქართველი მწერლის გარდა ორიგინალური ლიტერატურული ზღაპრები საქართველოსში არ იწერებოდა. ამ საქმეს ნიჭის, ფანტაზიის და სურვილის გარდა მისი აზრის გარკვეული სტიმულიც სჭირდება. იმ რამდენიმე ავტორის შემდეგ ბოლო დრომდე ქართულ საბავშვო ლიტერატურაში ბევრწლიანი ვაკუუმი შევსება მხოლოდ ახლა იწყება.
ჩვენთან ეს ტრადიცია არის ნაკლები. ლიტერატურული ზღაპრის, ეხლა თუ არ ჩავთვლით ახლა ვაჟამშაველას, ჩხიფთა კონცილს და რაღაცა ესეთ რაღაცებს, ნუ ერთი იყო სალამურას თავგადასავალი, რომელიც დღემდე რჩება, ალბათ არჟილ სულაკაურის. სხვა აი ისეთი რამე რო თქვა, რომ აი რაღაც ისეთია დაწერილი, რომელიც ქართული ლიტერატურის რაღაც გარკვეულწილად პრაქტიკულად კლასიკად იქცა, თქო არა. ანუ ტრადიცია დიდი არ გვაქვს. საერთოდ არ გვაქვს დიდი საბავშვო ლიტერატურის ტრადიცია, უფრო ლექსების, აი ზღაპრების, რაღაცა პროზის, საბავშვო პროზის, ნუ ნაკლებად რეზოინანიშვილი იყო ერთი კიდე, არის ის უფრო სპეციფიურად წერდა, ხო ტია იოსელიანი წერდა რაღაც ლიტერატურულ ზღაპრებს ასევე. ნუ დამთავრდა.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ერთ-ერთია საქართველოში, რომელიც დიდი რაოდენობით საბავშვო წიგნებს გამოსცემს, როგორც ტრადიციულ ხალხურ ზღაპრებს, ისე თანამედროვე ლიტერატურულ ზღაპრებსაც. ორივეს თავისი ადგილი აქვს, ამბობს ბაკურ სულაკაური. თუმცა 21 საუკუნეში დრო მაინც დააწესა გარკვეული მოთხოვნების საბავშვო წიგნებისათვის.
პირველ რიგში ვითვალისწინებთ იმას, რომ თანამედროვე ბავშვი განსხვავდება ძველი ბავშვისგან, იმიტომ რომ მას აქვს გართობის და სიამოვნების მიღების ალტერნატიული საშუალებების ძალიან დიდი არჩევანი. იქნება ეს ინტერნეტი, იქნება ტელევიზია, სპეციალური საბავშვო არხები, უამრავნაირი სათამაშო თუ სხვა. შესაბამისად, იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები, უნდა შევქმნათ წიგნი, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ყველა ამ საშუალებას. და ბუნებრივია რაღაც ელემენტები ამ საშუალებებიდან უნდა იქნას წიგში გამოყენებული. პირველ რიგში წიგნი უნდა იყოს კარგად გაფორმებული. ეს უნდა იყოს ნივთი, რომლის ხელში აღება ბავშვს მოუნდება, რომელშიც იქნება ისეთი ილუსტრაციები, რომლის დანახვაზე ბავშვს მოუნდება წიგნის ხელში აღება, გადათვალერება და წაკითხვა, ამის გაგება. წიგნმა განსაკუთრებით შემეცნებით წიგნებს ეხება ეს, ძალიან ბევრი თანამედროვე ინოვაცია შეიძინა. მაგალითად, ზოგს ახლავს რაღაც ტიპის სათამაშო, ზოგს ახლავს ათასგვარი თავსატეხები, წიგნებში თვითონ არის მოთავსებული გარდა ფურცლებისა სხვა რაღაცეები. სამგანზომილებენია, ზოგი ხმოვანია, ზოგი ერთდროულად თანხმოვანთან სამგანზომილებიანი, ზოგს კიდე ამას დამატებით ახლავს რაღაცა პატარა სათამაშოების ნაკრები, რომ ბავშვმა არამხოლოდ წაიკითხოს წიგნით, არამედ წიგნით გაერთოს.
თეატოფურია ფიქრობს, რომ ბავშვს ორივე სჭირდება. ლამაზად დასურათებული მოკლე ტექსტიანი წიგნიც და პირიქით სქელტანიანი ჯადოსნური თავგადასავლებიც. მისი აზრით, არასოდეს ერთი მეორეს არ ჩაანაცვლებს. პირიქით, ბავშვს პირველი მეორესთან უფრო ადვილად მიიყვანს.
დაათვალიეროს იმ წიგნს ნახატებ შეეჩუა და უკვე გადავა იმ ეტაპზე, როდესაც აიგებს უფრო ტექსტუალურ წიგნს, სადაც იქნება რაღაცა წასაკითხი და რაღაცა თქვათ ნახატი 1 და 2 ასე.
ამბობს თეატოფურია მის და ზოგი სხვა მწერლის ზღაპრებზე და შეხედულებებზე გვიანბო ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა იმის ძიებაში, თუ როგორი უნდა იყოს საბავშვო ლიტერატურა, რომ თანამედროვე ბავშვი დაინტერესოს. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რუსუდან გოცირიძე, საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას რადიო თავისუფლების სახამოს და ხამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 18:54. კრისტის აუქციონზე გაიყიდა ბიტნიკთა თაობის საკულტო ავტორის ჯეკ კერუაკის მიერ 1957 წელს მარლონ ბრანდოსთვის მიწერილი წერილი, რომელშიც კერუაკი ბრანდოს თხოვს შეიძინოს მისი ყველაზე ცნობილი ტექსტი გზაზე, და წიგნი აქციოს ფილმად, რომელშიც მთავარ როლებს ბრანდო და თავად კერუაკი შეასრულებენ. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ კერუაკი ბოლო დროს განსაკუთრებით პოპულარული გახდა საქართველოში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ წერილის ტექსტი, რომელსაც გიორგი გვახარია გაგვაცნობს, ჩვენს რადიო მსმენელსაც დაინტერესებს.
ბიტნიკების მეფე წოდებულმა მწერალმა უამრავ არტისტზე მოახდინა გავლენა. ტომ რობინსზე, კენკიზისზე, ბობ დილანზე. უამრავ 60-იანელთან ერთად შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეს სიცოცხლის საზრისის ძიებაში დაკარგული მოგზაური წერალი. მაგრამ მარლონ ბრანდო და კერუაკი ეს დუეტი ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. თუმცა სრულიად ლოგიკური. ორ ლეგენდარულ მეამბოხეს, რომ ეთანამშრომლა, შესაძლებელია სრულიად განსხვავებულა წარმართულიყო არა მარტო ბრანდოსა და კერუაკის ცხოვრება, არამედ 60-იანი წლების კულტურაც. გზა რომანი, რომელიც კერუაკმა 1951 წელს დაწერა და გამოსცა 1957 წელს, ამერიკული კულტურის, აზროვნების და ლიტერატურული ტრადიციის უმნიშვნელოვანესი ტექსტია. მოგვიანებით გაირკვა, რომ კერუაკის ავტობიოგრაფიული ნაწარმოების ეკრანიზაცია თავად მწერალს ჰქონდა ჩაფიქრებული. კერუაკმა წერილი მიწერა მარლონ ბრანდოს, რომელშიც თავაზობდა დინ მორიარტის როლს. გაგახსენებთ, რომ რომანი გვიამბობს ორი მეგობრის ბოჰემურ მოგზაურობაზე და ქმნის 50-იანი წლების ამერიკის პორტრეტს, თავისი ჯაზით და თავისი ნარკოტიკებით. რომანი იქცა ბიტნიკების თაობის მანიფესტად და თავიდანვე გახდა საკულტო ამერიკულ ლიტერატურაში. აი ერთი ფრაგმენტი წერილიდან.
ლოცულობ, რომ შეისყიდი გზაზე და მისგან ფილმს გააკეთე. სტრუქტურაზე ნუიღელვებ, მე ვიცი როგორ უნდა შევკუმშო და ცოტა გადავაწყო სიუჟეტის, აი იმისოდ, რომ მან კინოს ფორმატისთვის მშვენივრად მისაღები სტრუქტურა შეიძინოს. საქმე გვექნება ერთ ყოვლის მომცველ მოგზაურობასთან და არა ერთი ნაპირიდან მეორემდე განხორციელებულ რამდენიმე მარშრუტთან, როგორც წიგნშია. ერთი ვრცელი მოგზაურობა ნიუ-იორკიდან დენვერში, ფრისკოში, მექსიკაში, ახალ ორლეანში და ისევ ნიუ-იორკში.
წერილი დაიწერა თუ არა კომპანია ვერნერ ბროსმა $100,000 შესთავაზა ავტორს ეკრანიზაციისთვის. მაგრამ პროექტი ვერ განხორციელდა. არ არის გამორიცხული იმიტომაც, რომ კერუაკი ელოდა მარლონ ბრანდოს პასუხს წერილზე.
თვალწინ მაქვს ის ლამაზი ხედები, რომლებსაც კამერა მანქანის წინას ავარძლიდან საქარე მინის მიღმა აღბეშტავს. დღის და ღამის მანძილზე, გზის გადაღების დროს სალის და დინის უდარდელი საუბრების ფონზე. მინდოდა ეს როლი შენ შეგესრულებინა, რადგან დინი ვიღას დაბოლილი მოგზაური კი არ არის, არამედ ძალიან ჭკვიანი ირლანდიელია. შენ დინის როლი შეასრულე, მე სალს ვითამაშე.
უილიამ ბეროუზი წერდა, რომ კერუაკის ეს წიგნი იმ გზის ჩვენება იყო, რომელიც უნდა აერჩიათ ამერიკელ ახალგაზრდებს, რათა როგორმე გამიჯნოდნენ ფარისევლობით და პირმოთნეობით ახსავსე რეალობას. მაგრამ წერილისთვის, როგორც ჩანს, მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ამ გზის ასახვა კინემატოგრაფიულ სახეებში. თანაც იმ ადამიანის მონაწილეობით, რომელიც 50-იანი წლების ამერიკელი ახალგაზრდების კერპი გახდა. ბუნებრიობის, თუ გნებავთ ველურობის სიმბოლო, მარლონ ბრანდოს მონაწილეობით. ერთგვარი გამომწვევი ანტიინტელექტუალის მიხომ ასევე ცხადად იგრძნობა რომანში, რომლის გმირები ცდილობენ იცხოვრონ ინსტინქტებით და ასე დაუბრუნონ ბუნებრიობა ფარისევლურ საზოგადოებას თუ არა საკუთარ თავს მაინც. ამიტომაც ნიშანდობრივია კერუაკის წერილის აი ეს ფრაგმენტი.
ჩემი სურვილია ამერიკაში თეატრისა და კინოს შეცვლა, მისთვის სპონტანურობის შემატება. მინდა მოიხსნას წინასწარ მოფიქრებული სიტუაციები და ადამიანებს საშუალება მიეცათ ისა იმოქმედონ როგორც რეალურ ცხოვრებაში. სწორედ ეს არის ეს პიესა, კონკრეტული სიუჟეტის გარეშე, კონკრეტული მნიშვნელობის გარეშე, უბრალოდ ადამიანები, ისეთები, როგორებიც არიან.
რომანის ეკრანიზაციის უფლება მხოლოდ 1979 წელს მოიპოვა ფრენსის ფორდ კოპოლამ. ამის მერე დაიწერა რამდენიმე სცენარი, მაგრამ კოპოლამ ყველა დაიწუნა. 1995 წელს კოპოლამ გინსბერგი მოიწვია თანაავტორად. თითქოს მოეწონა კიდეც სცენარი, მაგრამ გადაღება ისევ ჩაიშალა. 2004 წელს ფრენსის ფორდ კოპოლამ ნახა ბრაზილიელი რეჟისორის ვალტერ სალერსის ფილმი ჩე გევარა მოტოციკლეტისტის დღიური და შესთავაზა რეჟისორს ფილმის გადაღება სემ რეილით და გარეთ ჰედლუნდით მთავარ როლებში. ზოგიერთი კინოკრიტიკოსი იმ თავითვე სკეპტიკურად განეწყო პროექტის მიმართ. ფრანგული ჟურნალის პოზიტივის რეცენზენტის აზრით, ძნელია წარმოიდგინო კერუაკის გმირად რომელიმე მსახიობი, როცა იცი, რომ ეს როლები თავად კერუაკის და მარლონ ბრანდოს საკუთრება იყო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი სახამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა ხამის 12 საათამდე. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.